Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas a este novo espazo de natureza, de medio ambiente e ecoloxía que promove a Organización Ecologista Dega para darche conta das novas ambientais máis destacadas desta última semana. Só no mes de setembro levan ardido máis de 6.000 hectáreas de superficie forestal en Galiza, pero esta semana foi especialmente dura, sobre todo pro sur da provincia de Ourense. Tan só en dous días arderon 4.000 hectáreas nesta provincia, sendo mércores un día fatídico. O caso máis destacado é o do macroincendio de Entrimo e Lobios, onde xa se acadaron as 2.500 hectáreas calcinadas. En varios casos foi decretado nivel 2 de risco e houbo que desaloxar vivendas pola súa proximidade ás lapas. Espazos naturais protexidos como Rede Natura, a Reserva da Biosfera Transfronteiriza e o Parque Natural do Xurés non escaparon o lume. Só neste último arderon 1.000 hectáreas. Ademais do macroincendio de Entrimo e Lobios, tamén destacaron o de Oímbra, no que arderon 1.500 hectáreas, o de Monterrei, preto de 900, ameazando a Atalaia do Castelo Ben de Interese Cultural, en Muíños, 800 hectáreas, en Borborás, 500, e así ata completaron a longa listaxe de terreo e comarcas ourensas asoladas completamente polo lume. Son estes últimos incendios, os de setembro, sobre todo os de Ourense, os que están situando a cifra de hectáreas queimadas en Galiza durante o ano 2016 en 15.000 hectáreas, 4.000 máis que todo o ano pasado e 13.000 hectáreas máis que en 2014. Na provincia de Lugo tamén se registraron esta semana importantes incendios en Navia de Suarna, na Fonsagrada e en Chantada na Serra do Faro. E o lume que neste verán fixo temer por unha posible evacuación do Hospital Comarcal do Barbanza e do polígono do Xarás, en Porto do Son, chegou aos tribunais. A persoa imputada por prender presuntamente este incendio, de ser declarada culpable, tería que pagar máis de 164.000 euros á Xunta en forma de indemnización polos danos creados e polo custo do dispositivo de extinción. O Concello de Porto do Son aínda non presentou a súa valoración dos danos. Mañá cúmprense 20 anos do derrubamento do vertedoiro de Bens na Coruña. Un falecido do que nunca apareceu corpo e numerosos danos materiais e ambientais foron o resultado desta avalancha que foi parar o mar, o portiño de Bens. 20 anos despois desta catástrofe, a xestión de residuos na Coruña e Bisbarra segue a ser defectuosa. O modelo Nostián, que nacera co obxectivo de acadar o 70% da reciclaxe dos residuos urbanos da comarca, só está a recuperar o 15% de todo o lixo. O colectivo Ecologista Dega exporá ás 12 do mediodía de mañá sábado no Parque de Bens as medidas de mellora que recomenda que se adopten neste modelo de xestión para acadar maiores cotas de reciclaxe e compostaxe. Tras o grande incendio de neumáticos de Seseña, a Xunta anunciara un plan para xestionar os neumáticos apilados en tres vertedoiros de Galiza. Nun deles, no de Fene, procedeuse a unha tala de árbores situada a carón da antiga fábrica Ruber de Caucho. Só deixaron os exemplares autóctonos e os milleiros de neumáticos apilados seguen alí sen retirar. O vixilante do recinto, que se ocupaba do mantemento da floresta agora talada, exixiulle a Xunta unha compensación que foi denegada. Julio Santos, de 75 anos, optou entón por iniciar unha folga de fame que xa dura un mes e pola que perdeu xa 9 kilos de peso. Santos prevé continuar coa folga de fame ata que a Xunta retire todos os neumáticos da parcela. O pasado luns, un camión que cargaba lodos tivo un accidente na estrada de Luz 120 provocando un vertido de 2 toneladas de purín sobre o río Miño, á altura de Castro de Rei. O accidente puxou ao descuberto posibles irregularidades no transporte deste tipo de residuos. Segundo a Organización Ecologista Arcoiris, o camión levaba os lodos nunha bañeira aberta tapada simplemente cunha lona de plástico. A entidade anunciou que levará o caso ao xulgado xa que teme que este tráfico de lodos supostamente fraudulento se leve realizando desde hai anos en Galiza. Tamén acudiu a USEPRONA, a Policía Autonómica, as Consellarías de Medio Rural e Medio Ambiente, a Confederación Hidrográfica e a Fiscalía. Un vertido de po de pedra deixa inutilizada parte dos sumidoiros de Sanxenxo. O po resultante de pedra xarrada no polígono de Nantes deixa unha grande mancha de cor branca na rede de saneamento de Sanxenxo que terá que ser reposta. Este suceso repítese por segunda vez nun mes e o Concello denunciou o feito no Seprona para que se investigue a identidade do infractor. Veciños da localidade coruñesa de Dodro denuncia unha tala abusiva de árbores nas brañas de Laíño e arredores. O que ía ser unha roza e rareo de vexetación acabou sendo unha tala matarrasa dos centos de árbores que ali había, segundo os veciños. As actuacións son levadas a cabo polo Servizo de Costas do Estado do Ministerio de Medio Ambiente. As brañas de Laíño están dentro dunha zona de Rede Natura. A Santolina melidensis é unha planta única en Galicia que só se atopa na Serra do Careón, nun lugar de importancia comunitaria de Rede Natura. Precisamente por onde se atopa esta especie protexida, está previsto o paso da autoestrada A54 entre Lugo e Santiago. Tras ser advertido, o Ministerio de Fomento viuse obrigado a buscar unha alternativa por o trazado desta autovía que ven de presentar. Propón crear unha ponte dobre entre os concellos de Palas e Santiso que sobreboe a localización da planta protexida. Pero a proposta non convence aos expertos en botánica. Estes consideran que a mellor opción sería desviar o trazado cara ao sur e fora do espazo natural protexido. Temen que a intervención con maquinaria pesada na zona cause problemas hidrolóxicos, altere o medio ou achegue especies invasoras. O alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, arremete contra o Ministerio de Fomento por favorecer a invasión das estradas coa erva da pampa. Esta especie é invasora e cunha grande capacidade de propagación, sobre todo polas vías de tránsito. O rexedor de Oleiros critica a pasividade de Fomento ante o problema e advirte que presentará unha denuncia nos tribunais para poñer de relevo este tipo de degradación ambiental. Vense de publicar a primeira guía micolóxica da illa de Cortegada. O autor foi un equipo de edafoloxía da Universidade de Santiago que leva 13 anos identificando os cogomelos deste espazo natural. O traballo de campo recolleu un total de 800 especies de fungos diferentes, 4 delas incluídas na lista vermella europea e 9 na lista vermella preliminar de fungos ameazados de toda a Península Ibérica. O Concello de Barreiros inicia unha nova tramitación ambiental do seu plan de ordenación municipal. En 2013 xa comezara este trámite, polo que insistía en seguir construindo urbanizacións para máis de 25.000 habitantes, pese a contar só con 3.200 residentes e máis de 3.500 vivendas baleiras ou segundas residencias. O alcalde foi denunciado pola organización ecologista ADEGA e a Fiscalía, a súa vez, pediu penas de cárcere para o rexedor municipal. Pola súa banda, a Xunta obrigoulle ao alcalde a reformular o plan de ordenación por ser desproporcionado. Os redactores do novo plan, que se atopa agora mesmo en exposición pública, afirman que a plusvalía xerada pola clasificación como solo urbano de parcelas dedicadas a cultivos foi ata o 20.000%, o que suporía elevar a 20.000 euros o prezo do metro cadrado construído, cantidade que non se corresponde co valor de venta dos apartamentos do concello. Un recente estudo pon de relevo que a contaminación ambiental podría ser a causante de enfermidades como Alzheimer. Ata o momento, a causa exacta desta doenza neurolóxica segue sendo un misterio para a comunidade científica. Sen embargo, investigadores da Universidade Británica de Lancaster veñen de publicar un estudo que evidencia a presenza de nanopartículas de magnetita no texido cerebral humano. As nanopartículas son menores de 200 nanómetros, o suficientemente pequenas para entrar no cerebro a través do nervio olfativo. O estudo foi realizado en mostras de texido cerebral de 37 persoas falecidas e con distintos niveis de enfermidades neurodegenerativas. E o vindeiro 2 de outubro terá lugar a novena limpeza simultánea dos ríos de Galiza. A actividade márcase dentro do proxecto Ríos de Adega. Consiste en retirar o lixo espallado polas marxes ou caudais dos ríos galegos en diferentes puntos da xeografía galega en a mesma xornada. O pasado ano esta actividade conseguiu retirar 13 toneladas de lixo das marxes fluviais. E por hoxe despedímonos, como sempre, agardando que nos volvades a acompañar a vindeira semana. Unha aperta forte.